იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს. სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 23 თებერვალია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ჯანმრთელობა ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, რაც აღიარებულია საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო აქტებით. ჯანმრთელობა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა განიხილება როგორც სახელმწიფო ვალდებულებათა სისტემა, რომლის მიზანი ადამიანის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, დაავადებათა პრევენცია, მათი გავრცელების შესწავლა, კონტროლი და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს ხელშეწყობაა.
COVID პანდემიამ, რომელიც მთელი მსოფლიო მოიცვა, ცხადყო თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხეებისადმი მზადყოფნა, დროული რეაგირება და დაავადების პრევენცია. დღევანდელ გადაცემაში გაგაცნობთ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებს, რომელთა მიზანი გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული ავადობის, ინვალიდობისა და სიკვდილიანობის შემცირება. კონტაქტის სტუმარი გახლავთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ქაბატონო, მოგესალმებით და მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით. საუბარი, რა თქმა უნდა, კოვიდით უნდა დავიწყოთ, ვიდრე უშუალოდ პროგრამებს შევეხებოდეთ, იმიტომ საკმაოდ რთული პერიოდი გადაიტანეთ. თქვენმა სამსახურმა შედარებით დასტაბილურდა სიტუაცია და მოლოდინი გვაქვს, რომ კიდევ უფრო უკეთესი მდგომარეობა იქნება. როგორ ხართ აი დღევანდელ რეალობაში?
დღევანდელ რეალობაში ძალიან მშვიდი გაწონასწორებულები ვარ. ისეთი დღეები გავიარეთ გასული პერიოდი, როდ შედარებაც კი არ შეგვიძლია, მაგრამ ჩვენ არ ვჩერდებით მუდმივად ახალი რაღაცი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ ამ კოვიდთან დაკავშირებით. ერთი თემა ანაცვლებს მეორეს. ეხლა უკვე ვაქცინაციისათვის იწყით მობილიზაცია, უკვე დაწყებული გვაქვს და ამ თემაში გადავერთვებით. სიმშვიდე ნამდვილად გვაქვს და ძალიან გვახარებს ეს, რომ ახალი შემთხვევების რაოდენობა ძალიან შემცირებული არის და ჩატარებული კვლევების მიუხედავად, ანუ გამოვლენის მაჩვენებელი ძალიან დაბალი არის და ეს შეიძლება განვიხილოთ როგორც სტაბილიზაციის მაჩვენებელი, თუმცა რა თქმა უნდა სიფხიზლე აუცილებელია და გარკვეული პერიოდი ყურადღების მოდუნების საშუალება და ესეთი ფუფუნება მაინც არა გვაქვს. ის დამცველი ნიღბები იქნება, ხელის ჰიგიენა, დისტანცირება თუ რაღაცა, ეს ღონისძიებები ისევ და ისევ ყველა ჩვენთაგან უნდა დავიცვათ, რათა შევინარჩუნოთ ეს სიტუაცია, შევხვდეთ იმუნიზაციის ანუ ვაქცინაციის
დაწყებას,
იმუნიზაციის პროცესი, რათა შესაბამისი იმუნური ფონი შეიქმნას და შემდეგ უკვე ნამდვილად მშვიდად ვიქნებით, როდესაც დაახლოებით 60%-იანი სიმყარე გვექნება იმუნური საზოგადოებაში.
და მაინც როდის იწყება ვაქცინაცია? ეს კითხვა დღეს აწუხებს საზოგადოებას. ვაქცინის მიმართ ცოტა არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაც არის, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში, როგორც კი სტაბილურდება სიტუაცია ადამიანებს იმ პერიოდში უკვე სიმშვიდეც უფლებათ და შემდეგ რაღაცები გავეწყდება ხოლმე, მაგრამ ვაქცინაცია არის ახლა საკმაოდ აქტუალური თემა და როდის არის მაინც აი თუ არის უკვე დაზუსტებული თარიღი?
კი, დაახლოებით არის ცნობილი, ზუსტად არ გეტყვით, მაგრამ ზუსტად ვერ გეტყვით ახლა რომელ რიცხვში, მაგრამ მოგახსენებთ რაც არის, მაგრამ ერთი რამ მინდა სანამ პასუხს გაგცემდეთ გითხრათ, აი ვიდრე დაიწყებოდა, აი ვიდრე რა იყო აი დასაწყისში პანდემიის პირველ თვეებში იყო მთელი მოწოდებები ტესტირებასთან დაკავშირებით, ანუ სად არის უნდა მასიური
სადგავიკეთოთ.
თავდაპირველად ვაქცინა მოლოდინი და ესეთი მოლოდინით შევყურებდით, არა მარტო სამედიცინო საზოგადოება, არა მთლიანად საზოგადოება, აბა ვაქცინა რომელ ეტაპზე, აბა როგორი იმედებით ვიყავ. დღეს უკვე გაჩნდა ანტივაქცინური მოძრაობები, რომლებიც სულ სხვა მხარეს მიყავს თემა, მაგრამ ვაქცინაცია ეს არის ერთადერთი სპეციფიური დამცველობითი საშუალება არა მარტო კოვიდის მიმართ, ამიტომ ნებისმიერი სხვა ინფექციების მიმართ და თუნდაც ის რომ დღეს არა გვაქვს წითელა, არა გვაქვს ყვაყურა, არა გვაქვს სხვა ინფექციები ვაქცინით იმუნიზაციით მართვადი ინფექციები, ზუსტად ვაქცინის დამსახურება არის. ძალიან სწრაფად გაიარა კიდე თანხმებით კოვიდ ვაქცინამ თავისი ანუ შექმნის პერიოდი, ამას სხვა ვაქცინებთან მიმართებაში შეიძლება რამდენიმე ათწლეულიც კი დაჭირდებოდა, მაგალითად ჩიცის ვაქცინა დღესაც არ არის ხო საბოლოოდ ჩამოყალიბებული და მზად. თუმცა კოვიდ ვაქცინას რაღაც პლატფორმა შეხვდა, რამაც განაპირობა ის, რომ მოხდა მისი დამზადება. ჩვენი მთავარი მიზანი არის იმუნური პასუხის მიღება, რა, ვაქცინაციის შემდგომ, ანუ ორგანიზმში აც შესაბამისი ანტიგენის შეყვანის თუ რაღაც მისი ნაწილის ან კომპონენტის შეყვანის დროს, რაც იმუნურ პასუხს გვაძლევს და აი ამ იმუნურ პასუხს ეს ვაქცინა რაც არის შექმნილი, ყველა იძლევა და იძლევა საკმაოდ მაღალი პროცენტობით, ანუ მოლოდინი იმისა, რომ თავდაპირველად ახალშექმნილ ვაქცინას იმუნური პასუხი მიიღო იყო 50-60% ფარგლებში და დღეს საკმაოდ დიდი კვლევებია ჩატარებული, საკმაოდ მოცულობითი უკვე აცრებია ჩატარებული. აი მაგალითად ისრაელმა სათითმის 70%-ამდე თავისი მოსახლეობის უკვე აცრა და კარგი დაკვირვების მაგალითია. პირველი დოზის მერე უკვე ორ კვირაში ეს ვაქცინები დადასტურებულად, რაც არის Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, აი პირველი დოზის შემდეგ ორი კვირის პირველი ინექციიდან ორი კვირის შემდეგ უკვე დამცველობითი მაჩვენებელი ორგანიზმის კოვიდის მიმართ თითქმის 70%-ის ფარგლებში არის და მეორე დოზის შემდეგ 94%-ის ფარგლებში. ეს არის იდეალური მაჩვენებელი და ის რაც ჩატარდა და აქ არ არის 1-2 მილიონ აცრაზე მსოფლიოში ჩატარებული, ძალიან 70 მილიონი აცრა არის ერთი თვარსტები Pfizer-ის ჩატარებული და პრაქტიკულად რაიმე სერიოზული გვერდითი მოვლენა ან გართულება ოფიციალურად დარეგისტრირებული არ ყოფილა. ძალიან
და ახლა იყო სტატისტიკა ასეთი, რომ დღეში 6 მილიონამდე აცრა კეთდება და თუ ამ ტემპით გაგრძელდება საჭირო რაოდენობა, ის პროცენტული რაოდენობა შეიძლება მოიცვას ადრესაუბრობდნენ 3 წელი, ახლა კი 5 წელზე და კიდევ ერთი ის რომ ახლა ძალიან პროგნოზირებენ და უკვე საუბრობენ იმაზე რომ შეიძლება გახდეს ყოველწლიური და რამდენად ახლოს არის ეს რეალობასთან, რამდენად უფრო მეტად მტკიცდება ეს აზრი.
ყოველწლიურად ასებთან დაკავშირებით იქნება თუ არა კოვიდი ყოველწლიურად ჩასატარებელი, ეს ამის თქმა ესე გადაჭერთ ამ ეტაპისთვის არანაირად.
თუმცა ეს მოსაზრებაც უკვე გაჩნდა.
ეს მაგალითად ისეთი ინფექციების როგორც არის გრიპი და ყოველწლიურად იცვლება მისი ახალი შტამის ცირკულაცია ხდება, ხო ამ გრიპთან მიმართებაში კი ბატონო შესაძლებელია, მაგრამ კოვიდთან დაკავშირებით დადასტურებულად არანაირად არ შეიძლება ამის თქმა, მითუმეტეს რომ დაკვირვების პერიოდი არ არის საერთოდ გასული ვაქცინაციიდან, რა პერიოდის განმავლობაში ინარჩუნებს ორგანიზმი ამ დაავადების მიმართ იმუნურ მდგრადობას, ხო? ამიტომ არაფრით არ შეიძლება დღეს ნუ ვაქცინაციის პროცესი რომ დაიწყოთ, თუ არ ვცდები დეკემბრიდან დაიწყო, ესეთ ნუ იანვარ-თებერვალში არის ყველაზე ინტენსიურად რომ იდის, დაკვირვების პერიოდი ძალიან მცირე არის. უნდა გავიდეს გარკვეული პერიოდი, რომ თქვა, რომ ამისი ეფექტურობა, ვაქცინის ეფექტურობა არის 1 წელი, 2 წელი ან მთელი ცხოვრების განმავლობაში. თუმცა ეს კი ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს შეიძლება ვარაუდად განეხილებოდეს, მაგრამ ნაკლებად უფრო
ინფორმირებულობის მიზნით საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი თუ აპირებს რაიმე
ეთვარ კამპანიას,
იმიტომ რომ იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე იმაზე, რომ რაღაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაც
არსებობს და
თან არის საუბარი იმაზეც, რომ არა, ეს არის ნებაყოფლობითი.
მაგრამ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაზე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერ ვაქცინასთან მიმართებაში ეს დამოკიდებულება არსებობდა. ალბათონო ნინო,
ეს უნდა მეთქვა.
თქვენ გრიპი ახსენეთ და არა მხოლოდ გრიპთან მიმართებაში.
გრიპთან
პირველად როდესაც დაიწყეს ვაქცინაცია,
რამდენიმე წელი დასჭირდა იმისათვის, რომ გრიპი მოთხოვნადი გამხდარიყო თუნდაც სამედიცინო საზოგადოებაში, თუნდაც აი მითუმეტეს რო იცოდნენ მათ ესე როგორ ეფექტური არის, როგორი საერთოდ არ აქვს არანაირი გართულება და როგორი რეაქცია მოყვება და სიმშვიდე იმ სფეროში რისთვისაც არ მაღალი რისკის ჯგუფებშიც კეთდებოდა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. პრაქტიკულად თქვენ თითქოს აი ბოლო რამდენიმე წელია ალბათ იტყვით, რომ ეს სადღაც დაიკარგა. წელს პრაქტიკულადაც გქონია, მაგრამ ეს არა მარტო ვაქცინის დამსახურება, ნიღბებმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამასთან დაკავშირებით. ანუ ყველა ვაქცინას მოყვება რა თქმა უნდა თავისი პლუსები და მინუსები, დანერგვას მითუმეტეს ახლა ამ COVID ვაქცინას რა თქმა უნდა საერთოდ არ მიკვირს, რომ ესეთი დამოკიდებულება, მაგრამ თუნდაც აი 50%-იანი თანხმობაც რო იყოს ნებაყოფლობითობა, ესე რომ ვთქვათ, ესეც ძალიან კარგი არის, იმიტომ გარკვეულ მნიშვნელოვან იმუნურ ფონს შექმნის მთლიან პოპულაციაში და შესაბამისად ეპიდემიის პანდემიის დამარცხება ადვილად შესაძლებელი იქნება, უფრო სწრაფი ტემპებით იქნება შესაძლებელი. თქვენ რაც ბრძანეთ რომ გაგრძელდება ვაქცინაციის პროცესი წლების განმავლობაში, ეს რა თქმა უნდა მწარმეულებზეა ძირითადად დამოკიდებული. არ შეიძლება ძალიან სწრაფად დამზადდება, ანუ წარმადობა რამდენი არის იმ ფარმაცევტული კომპანიების, იმ ქარხნების, სადაც მზადდება ეს ვაქცინები. რა თქმა უნდა, ისინი არ ჩერდებიან, სხვადასხვა კომპანიებთან არის კონტაქტები, რომ გაფართოვდეს ამ პრეპარატების წარმოება, შესაბამისად ხელმისაწვდომობა წარმოებასთან ერთად ხელმისაწვდომობა ვაქცინისადმი გაიზრდება და ვარაუდობენ, რომ არ გაგრძელდეს ეს პერიოდი, არ გასცდეს მომდევნო 2 წელს, ეს იქნება მაქსიმალური პერიოდი აი მოხდეს დასრულებისათვის ვაქცინაცია.
კაბუნო ნინო, საუბარი COVID-ით დავიწყეთ და COVID-19-ის მართვა და იმუნიზაცია არის იმ პროგრამების ჩამონათვალში, რომლებსაც ჯანმრთელობის
კარგი, მაშინ გავაქცევთ
სახელმწიფო პროგრამები ქვია,
ორი დიდი პროგრამა, რა თქმა უნდა, ეს პროფილაქტიკური პროგრამები, ესე COVID-19-ის მართვა, COVID-19-ის ეპიდემიოლოგიის მოიცავს როგორც სამკურნალობის ნაწილს, ასევე მოიცავს დიაგნოსტიკის ნაწილს, სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიას ანიასთან, რა თქმა უნდა, და იმ ამ დაავადებასთან მიმართებაში დიაგნოსტიკის ნაწილი მოგეხსენებათ თქვენ ჩვენთან ერთად, როგორ განვითარდა და რა ტემპებით წარიმართა, დავიწყეთ უჩვეულოდ საერთოდ, რომც კი არ ვიცოდით ლაბორატორიაში ლაბორატორიული რა მოლეკულური დიაგნოსტიკა კი იყო განვითარებული, მაგრამ ეს ტესტები სულ ახალი და ესეთი უცნობი იყო ჩვენთვის შემოტანილი. დავიწყეთ აქედან და უკვე დღეს ჯინ ექსპერტ დიაგნოსტიკას ვაკეთებთ თავისუფლად იმ შემთხვევაში, როცა საჭირო არის და ხელმისაწვდომი არის პრაქტიკულად, ანუ არა გვაქვს შეზღუდვები მნიშვნელოვანი ამ COVID-ის ჯინ ექსპერტ დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებით, ანტიგენ დიაგნოსტიკა მოგეხსენებათ პრაქტიკულად ყველა სათვის ხელმისაწვდომი არის მოსახლების ასიმპტომური თუ სიმპტომური ფორმების დროს, ანუ საკმაოდ გაიზარდა დიაგნოსტიკის ნაწილის და ხელმისაწვდომობაც და კვლევების რიცხვიც, რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის კვლევების რიცხვის ზრდა, რაც პროგრამაშიც არის გათვალისწინებული, რაც შეიძლება სწრაფად და ადრეულ ეტაპზე მოხდეს შემთხვევის იდენტიფიცირება, რომ შემდგომი გადაცემის გზა იქნეს ბლოკირებული. ტექნოლოგიურად ეს პროცესები ძალიან ბევრი ლაბორატორია ჩაერთო, თუ ჩვენ დავიწყეთ თავიდან ვიყავით მხოლოდ რამდენიმე ხელზე ჩამოსათვლელი ლაბორატორია, მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიული ქსელი და იმის ლუგარი და მისი ორი სამართველოს ქუთაისი და ბათუმში ხდებოდა. შემდეგ დღეს უკვე 70 ლაბორატორია არის წარმოდგენილი, რომელიც მოლეკულურ დიაგნოსტიკაზე მუშაობს. Ну, ესეც რა თქმა უნდა გათვალისწინებული არის სახელმწიფო პროგრამაში. საინფორმაციო კამპანიები აუცილებელი არის მოგეხსენებათ COVID-თან მიმართებაში, იმიტომ მუდმივად არის შეხსენება მოსახლეობისათვის დაცვის ინდივიდუალური საშუალებების ხმარებთან დაკავშირებით. თქვენ შეამჩნევთ ალბათ ქალაქში, როგორც კი განელდა სიტუაცია, ნიღბების მოხმარების ტემპი მნიშვნელოვნად, ინტენსივობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის სტატისტიკაც ცალკე იდება და სულ არის მოწოდება იმის შესახებ, ეს უნდა იყოს 90%-ზე მაღალი მაჩვენებელი ნიღბების მოხმარების და მაშინ ეს თავის მხრივ გადაცემის შეფერხებას უშლის, რა თქმა უნდა, ხელს. Ну, გაზაფხული გვიახლოვდება და ალბათ კიდევ თუ კი არ დავიცავით წესები, თუ არ დავიმახსოვრეთ, რომ აუცილებელია ამ წესების გამოყენება და შეხსენება არის.
თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ნიღბების სწორად გამოყენება, მაინც, იმიტომ
რომ ეს არის ზუსტად ის პროპაგანდა.
ბევრს ძალიან გარდა იმისა, რომ შესამჩნევია უკვე, რომ ბევრი ნიღბის გარეშე დადის ღია სივრცეშიც, მიუხედავად იმისა, რომ აი ხლა რეგულაციების მიხედვით ღია სივრცეში ნიღბის გარეშე ყოფნაც არის დაჯარიმების
ნუსხაში
შედის. მიუხედავად ამისა, ძალიან ხშირად შეხვდებით ადამიანებს, რომელსაც აი ცხრილი არის.
კი, ზუსტად ამას.
დაფარული, თუმცა ტრანსპორტში ყოველთვის აფრთხილებენ ხოლმე, არის კონტროლი ერთგვარად, რომ
ტრანსპორტში დახურულ სივრცეში ეს საუცილებლად სავალდებულო არის და თან რა თქმა უნდა სწორად. Ну, ღია სივრცეში გარკვეული ფაქტორები, რა თქმა უნდა, დისტანციაც მოქმედებს და რაღაც სხვა დამატებითი ფაქტორები,
რომ აქსესუარად იყენებს ზოგიერთი ყელზე აღნიშნად იმისა, რომ აი პირბადე მიკეთია თქოს.
სამწუხარო და არა მარტო ჩვეულებრივ დაუშვათ გამრელზე არის ეს საუბარი. საუბარი შეიძლება იყოს აი ტაქსის მძღოლები მაგალითად, რომელიც პრაქტიკულად ჩაკეტილი სივრცეა და ისინიც არასწორად იყენებს. ამიტომ არის ზუსტად ეს საინფორმაციო კამპანიები ნიღბის ხმარებას და ხელის ჰიგიენასთან, დისტანცირებასთან, ზედაპირების დამუშავებას და ასე შემდეგ, რაც არის ძალიან მარტივი წესებია სხვათაშორის, რაც გვიცავს ამ ინფექციის 100%-იანი თუ არა მნიშვნელოვანი გადაცემის შეზღუდვას განაპირობებს და ეს აუცილებელი კომპონენტი არის საინფორმაციო კამპანია არა მხოლოდ COVID-თან მიმართებაში. იმუნიზაციაზე დავიწყეთ, იმუნიზაციასთან დაკავშირებით და ეს ჩადებული არის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო პროგრამაში და დიდი კამპანია ები უკვე ხვალიდან გვეწყება. არ ვიცი და შესაძლებელი არის რა თქმა უნდა მასმედიის წარმომადგენლებიც იყვნენ, იქნებიან რა თქმა უნდა, კი არ იყვნენ, აუცილებლად იქნებიან მოწვეული, უბრალოდ ეს ხვალ არ იქნება ხოლმე პირველი შეხვედრა გვაქვს და ამის შემდეგ მოხდება ფუნქციების და ეს დავალებების გამიჯნა. თქვენი მონაწილეობის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელი არის სწორად ინფორმაციის მიტანა და მარტო სარეკლამო კამპანიები შეიძლება ამას ბოლომდე ვერ შეავსებდეს, მაგრამ თქვენი მეშვეობით, უშუალო საუბრებით და ესეთი პირადი მოწოდებებით, რა თქმა უნდა, მასმედიის როლი COVID-თან დაგვანახა, რომ ძალიან დიდი არის პრევენციის საკითხებში მასმედიის როლი. სწორად ინფორმაციის მიტანა, ეს არის უკვე გაკეთებული საქმე თითქმის ნახევრად რა. და ამდენად ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ აი ეს რაც განსაზრული არის საინფორმაციო კამპანიების ლიფლეტები, საინფორმაციო ფურცლების მომზადებით, ეს უკვე ძალიან დიდ საქმეს გაგვიკეთებს COVID-თან მიმართებაში და არა მარტო ბევრი კონტროლირებადი დაავადებების კუთხით საინფორმაციო კამპანიას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იცით, თამბაქის მომხმარებასთან დაკავშირებით, ხო? ეს ერთ-ერთი კომპონენტია ასევე სახელმწიფო პროგრამის იმუნიზაციასთან დაკავშირებით, ვისაუბრეთ კიბოსკრინინგთან. კიბოსკრინინგი უდიდესი პროგრამა არის სახელმწიფო სახელმწიფო პროგრამის ერთ-ერთი დიდი კომპონენტია კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკა. აი ამასთანაც დაკავშირებით ჩვენ რამდენჯერმე გვქონია საუბარი თქვენი მედიის საშუალებით რომ თვითონ რა მნიშვნელობა რა ღირებულება აქვს და დღესაც გამეორდები რადგან სახელმწიფო პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტია გამეორდები თან ჩამეთვლება ინფორმაციის მიწოდებაში და თან
ამ არა და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან აქტუალური
კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა დღესდღეობით და სახელმწიფო ამის საშუალებას გვაძლევს მაღალი რისკის ჯგუფებისათვის გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფში, რომ პირველადი დიაგნოსტიკის გარდა, თუ კი საეჭო შემთხვევა არის, საბოლოო დიაგნოსტირებამდე მიიყვანოს პაციენტმა თავისი კვლევის მდგომარეობა კიბოსთან მიმართებაში და 4 ლოკაციის კიბოს დიაგნოსტიკა შესაძლებელია სახელმწიფო პროგრამის საშუალებით. ეს არის ძუძუს კიბოს დიაგნოსტიკა, პროსტატისა პროსტატის კიბოსა ადრეული დიაგნოსტიკა, ასევე არის საშულოსნო სხელის ადრეული დიაგნოსტიკა და კოლორექტული სწორი ნაწლავის კიბოს დიაგნოსტიკა. აი ამის შესაძლებლობა დღეს აქვს მიიღოს ყველა მოსახლემ, საქართველოს მოქალაქემ და ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რადგან შეიცვალა დიზაინი პროგრამის გასული წლიდან იყო ეს უკვე, თუმცა ცოტათი შეფერხებული იყო COVID-თან დაკავშირებით. უბრალოდ მარტო მობილობა შეუშლიდა იმას ხელს, რომ შესაბამისი გადაადგილება, დროში გადაადგილება მოეხდინა, ცოტათი შემცირებული იყო სერვისი ამ პროგრამის ფარგლებში.
მიმდინარე წელს არ იქნება ამის პრობლემა.
არანაირი პრობლემა, პროგრამა გრძელდება იგივე დიზაინით და ნებისმიერ ოჯახის ექიმთან შეუძლია პიროვნებამ გაარკვიოს თუ სად შეუძლია ჩაიტაროს ეს გამოკვლევები. თუმცა ყველა სამედიცინო დაწესებულების დონეზე პრაქტიკულად უკვე შესაძლებელი არის ამ კვლევის ჩატარება. ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი არა მარტო მაგალითად ერთ და ორ ჰოსპიტალში ბათუმის დონეზე, არამედ მუნიციპალიტეტების დონეზე და ჰოსპიტალების მთელი ყველა ქსელია, სრული ქსელია თითქმის ჩართული ამ კვლევებში.
ასაკობრივი ზღვარი არსებობს ქალბატონებში.
კიბოს კლინიკთან დაკავშირებით არის იდენტიფიცირებული არის მაღალი რისკის ასაკები განსაკუთრებით და სქესი, რა თქმა უნდა. ძირითადად გამოყოფილი არის აი მაგალითად საშულოსნოს კიბოსათვის, რა თქმა უნდა, ეს არის ქალთა კონტინგენტისათვის გათვლილი და 25-60 წლის ასაკობრივი ჯგუფი, რომლებიც ყველაზე მოწყვლადი არის ამ დაავადების მიმართ და ყველაზე მეტად ხშირად არის ამ ასაკობრივ ჯგუფში იდენტიფიცირებული ეს დაავადება. ზუზუს კიბოს შემთხვევაში ეს არის 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკობრივი ჯგუფი, ესეც ქალთა კონტინგენტისთვის არის განკუთვნილი. პროსტატის კიბო ესეც 50-60 წლის ასაკობრივი ჯგუფისათვის არის განკუთვნილი და კოლორექტული კიბო ეს უკვე ორივე სქესთვისათვის არის განკუთვნილი და ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ამ დაავადებების დიაგნოსტირება მხოლოდ სკრინინგზე კი არჩება, არამედ როგორც აღნიშნეთ, თან ბოლომდე დიაგნოსტირებამდე მიდის ეს შემთხვევები. შემდეგ გავჩერდებოდი ასე ტყვის კომპონენტზე. საკმაოდ დიდია პროფილაქტიკური პროგრამების ჩამონათვალი, მაგრამ დიდ პროგრამებზე ძირითადად შევჩერდებოდი და ის რაც უფრო მეტად არის საზოგადოებისათვის საინტერესო
სფერო და აქტუალური რაც არის რეგიონში,
რა თქმა უნდა, ნუ ტყვია მოგეხსენებათ და ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, რომ აჭარის რეგიონისათვის ყველაზე ისეთი სენსიტიური თემა არის და მაჩვენებელი აი ისევ გამეორდები, რომ აჭარაში იყო საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი იმ ბავშვებისა, სადაც იყო ტყვის შემცველობა მნიშვნელოვნად მომატებული. დღეს გასული წლიდანაც უკვე მუშაობდა ეს სახელმწიფო პროგრამა და ისევ გამეორდები წელსაც უკვე, ესე იგი, 7 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფისათვის სისხლის დიაგნოსტირებით უკვე ხდება სისხლის ტესტი ხდება სისხლში ტყუის შემცველობის განსაზღვრა, ეს უკვე კეთდება სპექტრომეტრული მეთოდით სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. ამაში ჩართული არის და მაღალი მაჩვენებლების შემთხვევაში უკვე კვლევები გადადის მისი ოჯახის დანარჩენ წევრებზე, შეეხება 18 წლამდე ოჯახის წევრს, ასევე ორსულ ქალს, ასევე თუ კი ორსული ქალია ახალშობილ ბავშვს. ანუ მნიშვნელოვნად ხელმისაწვდომა ტყუის პროექტთან დაკავშირებითაც გაზრდილია. ეს ითვალისწინებს არა მარტო დიაგნოსტირებას, არამედ მიდევნებას, ამ პიროვნების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება თავიდან და შემდეგ გარკვეული პერიოდულით ზედამხედველობას. დამოკიდებული არის ეს ზედამხედველობა იმაზე, თუ რა მაჩვენებელები იყო თავდაპირველად ტყუის სისხლში შემცველობისა. ამის მიხედვით ზედამხედველობა გრძელდება 2-3-4 ან შეიძლება მთელი წლის განმავლობაში.
ხალხო, მიდევნება ყოველ ის ხდება, აი ეს პროგრამა თქვენ 2018 წლიდან დაიწყეთ და მაშინაც იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როდესაც ფაქტობრივად საფუძველი ჩაყარა ამ პროგრამას და მაშინ იყო საუბარი იმაზე, რომ ქალაქში შესაძლებელია უფრო მეტი მაჩვენებელი ყოფილიყო ტყუის შემცველობის სისხლში, მაგრამ რეალურად სულ სხვა სურათი მიიღეთ. ანუ მაღალთიან აჭარაში უფრო მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა. და ცნობილი შემთხვევებიდან, აი მიდევნების მაჩვენებელი როგორია?
აი იმ პერიოდში გამოვლენილი
ერთია და უკვე გაგრძელებაც უნდა ხდეს.
აი იმ პერიოდში კვლევის შედეგად რაც იყო გამოვლენილი, აბსოლუტურად ყველა შემთხვევა არის მიდევნებული და შესაბამისი მედიკამენტოზური ჩარევის შედეგად, გარკვეული კვების რეჟიმის შეცვლის შედეგად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული არის მაჩვენებელი, ანუ ტყუის შემცველობის სისხლში. დადებითი დინამიკა არის ძალიან. ანალოგიურად, ანუ ის, რაც ჩატარდა ტყუასთან მიმართებაში, ყველა კვლევები იქნება თუ მიკროელემენტებით დახმარება, თუ ვიტამინოთერაპია, თუ კვებითი რეჟიმის შეცვლა, აი ესენი ყველაფერი დადებითად აისახა, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანთა ჯანმრთელობას და შესაბამისად ეს უკვე აისახა სახელმწიფო პროგრამაში და დღეს შეუზღუდავი არის ნებისმიერი 7 წლამდე პაციენტს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით შეუძლია აიღოს ინფორმაცია, სად შეიძლება ეს კვლევა ჩაატაროს. ანალოგიურად შემიძლია გითხრათ, რომ ესეც პრაქტიკულად შეუზღუდავი არის.
აი 7 წლის ზევით თუ არის, მაშინ რა ხდება? 7 წლის ზევით.
არა, მარკერი ძირითადი არის 7 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი. 7 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფში თუ კი არის მაღალი მაჩვენებელი, ამ შემთხვევაში მთლიანად ოჯახი ერთვება კვლევებს. ანუ სენსიტიური ტყუის მიმართ ეს ასაკობრივი ჯგუფია. ეს არის კარკვეულად მარკერი იქ, რა სიტუაცია გვაქვს სიტუაციის შეფასებისათვის. აი ამის შემდეგ უკვე ხდება კვლევაში ჩართვა, ხდება 18 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის და თუ კი ფეხმძიმე ქალიერის იმ ოჯახში, აი მათი
და ძირითადად მაინც რა აჩვენა ამ კვლევამ და ამ იდევნების სიტუაციამაც ბავშვებს, რომელსაც აღმოაჩნდათ აი მაღალი შემცველობას ეს ხშიტყვისა, შობ აი იმ ოჯახის წევრებთან რა სიტუაცია იყო?
ოჯახის წევრებთან თუ იყო ანალოგიურად მაღალი მაჩვენებელი, ხო? იცით,
რომ მიზეზის დადგენა ჯერჯერობით მაინც, ხო, მაინც არის ერთგვარად ჭირს.
მიზეზის დადგენა, კი, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით. Ну, მაგალითად, აი პირველი კვლევის შემდეგ დავუშვათ ოჯახიდან შეიძლება მოხვდა კვლევაში ერთი წევრი და დანარჩენი ვერ მოხვდა. მაგრამ მე აქ ხალხს გავუსვამ ბავშვთა ასაკობრივ ჯგუფს, 18 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში და ამათი კვლევა ჩატარდა ყველასი და ისევ მაღალი მაჩვენებელი იყო. იყო ოჯახის წევრებს
შორის. ანუ ოჯახის წევრებს.
ოჯახის წევრებს შორის
იყო ანალოგიური სიტუაცია.
მაღალი მაჩვენებელი. ხა რა შეიძლება წყაროებს, რა შეიძლება გამხდარიყო, ჯერჯერობით ისევ მაინც სადაო გახდა, მაინც რჩება სადაო. პრევალირებადი იმ კვლევებით ისევ და ისო სუნელი იყო. რაც ჩატარდა აჭარაში და მთლიან საქართველოშიც გამოკვლევები, თუმცა რაღაც გარკვეული წყაროებიც იყო იდენტიფიცირებული, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ეხლა უფრო მასიურია ეს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაძლებლობა, რომ კიდე უფრო მეტად შეფასდეს სიტუაცია აი ამის გავრცელების ბავშვთა შორის და შესაბამისად ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს გვაქვს შესაძლებლობა სპეციალური სპექტრომეტრული აპარატების საშუალებით წყაროს იდენტიფიცირების. Და ალბათ დავის როგორც კი აიკრებს ძალას ეს პროგრამა ჩვენს ანალოგიურად ჩავერთვებით და უკვე წყაროზე მიდევნება.
კიდევ რომელი პროგრამები გრძელდება წელს? ეს არის ტუბერკულოზის მართვა. ყველაზე აქტუალური
ისევ რომ გამოვყოთ, იმიტომ რომ ტუბერკულოზი და HIV ინფექცია შიცი, რაც ყველაზე აქტუალურია.
ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამა მოგეხსენებთ. უკვე პრაქტიკულად უცვლელი დიზაინით ვერ ვიტყვი, ყოველ წელიწადს ემატება კვლევის ახალი და დიაგნოსტიკის ახალი მეთოდები. ეს არის პროგრამა, რომელიც მოიცავს საზოგადოების არა მარტო საზოგადოების ჩვეულებრივად პირებს ან პენიტენციალურ ცუდად გამომივიდა თქვა, პენიტენციალურ სისტემაში შეღწეული პროგრამა არის და იქაც პენიტენციალურ სისტემაში სრულად იღებენ იგივე სერვისებს ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მკურნალობის დიაგნოსტიკის მიდევნების
არეალი გაფართოვდა პროგრამისა.
არა, ეს თუ არა გრძელდებოდა უბრალოდ მიმდინარე წელს დაემატა დიაგნოსტიკის ახალი მეთოდოლოგია LED მიკროსკოპიული კვლევის მეთოდით, რომელიც უფრო დახვეწილი არის, უფრო მგრძნობიარე არის და აი მარტიდან უკვე დავიწყებთ ამა მეთოდით დიაგნოსტირებას, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ტუბერკულოზის დიაგნოსტირება უკვე ხდება GeneXpert მეთოდით. პრაქტიკულად ეს პილოტის სახით რამდენიმე წელი წინ დაიწყო აჭარაში, მაგრამ მთლიანად გავრცელდა საქართველოში და აჭარაში უკვე 3-4 წერტილი არის ხელვაჩორჩქობულეთში, ხულოშიც კი GeneXpert დიაგნოსტიკის შესაძლებლობა სადაც არის, ან 2 საათში პასუხი უკვე პაციენტს აქვს დაავადებაზე ეჭვის მიტანის შემთხვევაში, როცა თვეები რამდენიმე გარკვეული პერიოდის
და მატულობს შემთხვევათა რაოდენობა?
იცით, არ მატულობს შემთხვევათა რაოდენობა, ძალიან კარგი არის რომ არ მატულობს, თუმცა ძალიან ცუდი არის ის რომ მატულობს რეზისტენტულ შემთხვევათა რაოდენობა. ეს არის არ მარტო საქართველოს, არამედ სოფლიო პრობლემა არის, თუმცა რეზისტენტული ტუბერკულოზი საქართველოს ცოტა ლიდერ სახელმწიფოთა ქვეყნების რიგში დგას რეზისტენტული ტუბერკულოზის რიცხვის ზრდასთან ერთად. ეს ძალიან ცუდი და ცუდი შემთხვევები არის მართვასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, თუ დაავადება არ არის გარკვეულნებადი, ანუ თუ კი ადამიანი რჩება გარემოსათვის როგორც წყარო ინფექციის, ანუ ის პრაქტიკულად თუ არ არის შესაბამისი ზონი იზოლირების წესები დაცული, ის ხდება გამავრცელებელი საფრთხე, ხდება ამდენად ამ დაავადებაზე, ანუ რეზისტენტულ ტუბერკულოზთან დაკავშირებით ზედამხედველობა მნიშვნელოვნად გამკაცრებული, ესენი ჰოსპიტალურ პირობებში მკურნალობენ, ამათი დამყოლობა ცოტა რთულია, იცით ტუბერკულოზის მკურნალობა საკმაოდ ხანგრძლივი არის და ისეთი მძიმე პრეპარატები არის, რომელსაც ცოტა პაციენტები მძიმად ეგუებიან, თანაც მკურნალობის დაწყებიდან ორ კვირაში ისინი პრაქტიკულად ჯამრთელდებიან და თვლიან თავს, რომ უკვე გამოჯამრთელებული არიან და არ ჭირდებათ მკურნალობის გაგრძელება, მაგრამ ამ სტატუს შენარჩუნება უნდა და ეს შენარჩუნება თითქმის 6 წლის და ზოგიერთ შემთხვევაში რეზისტენტულის შემთხვევაში 1 წელი და მეტის გრძელდება. ანუ ცოტა დამღლელი პროცედურაა და ამასთან უკვე ფსიქოლოგიური მუშაობა ჭირდება, რომ პროგრამაში მთლიანად შეინარჩუნონ თავი და მიყვნენ ექიმთა რჩევას, რათა ისინი უკვე ჩვენ დარწმუნებულად ვიცოდნენ, რომ ახალი წყარო, ახალი გამავრცელებლები არ გახდებიან.
და HIV ინფექციასთან მიმართებით აქაც მაჩვენებელი როგორია? ალბათ
სტაბილურად წლების განმავლობაში როგორც არის სტაბილური მონაცემები არის სხვათა შორის ყოველწლიურად, აი ესეთი რო გითხრათ ნახტომისებურის და თითქოს პლატოსავით არის ყოველწლიურად ახალი შემთხვევების თანაბარი, რა თითქმის თანაბარი რაოდენობა არის იდენტიფიკ. ეს ერთი მხრივ და ძალიან კარგი. საკმაოდ სხვათაშორისში თანმიმართებაში ძალიან ბევრი პროფილაქტიკური პროგრამები მუშაობს, არასამთავრობო თუ სამთავრობო, ეს ყველაზე დიდი რისკი რაც არის ნარკოტიკების ინტრავენური გამავრცელებლები სექს მუსაკებში, ანუ ყველაზე დიდი რისკის ჯგუფები სადაც არის, იქ უკვე სახელმწიფო პროგრამები მუშაობენ. შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ ახალგადაცემას ხელი შეუშალოთ და სხვათა შორისიც თან მიმართებაში მკურნალობა უკვე პროფილაქტიკის ერთ-ერთი საშუალებაა, რადგან თუ კი არ აგვაქვს ვირუსული ის დატვირთვა ორგანიზმში, ანუ მკურნალობის საფუძველზე, ის ადამიანი ინფიცირებული კი არის, მაგრამ არ ხდება გამავრცელებელი. ამიტომ მკურნალობა პროფილაქტიკის ერთ-ერთ ფორმად არის შიდსან მიმართებაში და საქართველოში ამის საშუალება აქვთ, იმიტომ რომ 100%-იანად ყველა, ვინც არის იდენტიფიცირებული, ყველა არის ჩართული მკურნალობის პროგრამაში, ყველას აბსოლუტურად ხელმისაწვდომობა აქვს ანტირეტროვირუსულ თერაპიაზე. მთავარი არის დროული იდენტიფიკაციასთან
დაკავშირებით რა ხდება, ის სტრაფი ტესტის პასუხების შემდეგ, თუ გრძელდება ეს პროცესი ადრე იყო საუბარი იმაზე, რომ ცოტა ჭირდა ხოლმე, იმიტომ რომ სიმპტომები არ ქონდათ, ჩივილები არ ქონდათ და შემდეგ ცოტა აი მიდევნების პროგრამა მოქმედა, რომ შემდეგ აი თვითონ ადამიანთან მეტი ინფორმირებულობა.
შიდსთან დაკავშირებით მაღალი რისკის კონტინგენტთან მუშაობა შედარებით ადვილი არის ამ თემებთან გამოვლენასთან, იმიტომ რომ სკრინინგული პროგრამები ძალიან ინტენსიურად მუშაობს მათთან, მაგრამ საქართველოში უკვე მუშაობს ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა, რომელიც მოიცავს ჰეპატიტის, შიდს და ტუბერკულოზის იდენტიფიკაციას, ხო? ანუ აქ უკვე ხვდებიან ადამიანები ასიმპტომ, რომელსაც არანაირი ჩივილი არ გააჩნია, შემთხვევით ნუ მივიდნენ გამოკვლევაზე, თუ კი აქვთ ან თავისი სურვილით მივიდნენ, ან ექიმმა შეთავაზა და ჩაიტარა ეს სკრინინგული გამოკვლევა, ანუ შემთხვევით აი ეს სკრინინგული კვლევებით გამოვლენილი პიროვნებები ჩვენ ინტეგრირებული სკრინინგის ფარგლებში ხდება იდენტიფიკაცია. ეს არა რისკ ჯგუფების შემთხვევაში. რისკ ჯგუფების საერთოდ პოპულაციაში თუ კი არ აქვს გარკვეული რისკი, რატომღაც ფიქრობ, რომ აი ეს მას არ ეხება და ნუ რატო უნდა დამემართოს, აი რატო უნდა ვიყართვის ადამიანი, რომ ის არის ინფიცირებული ან B ან C ჰეპატიტით. ტუბერკულოზს უფრო აქვს ისეთი გამოხატული ნიშნები, აი ამ ორ დაავადებისაგან განსხვავებით, რომელიც ცოტა უფრო ადრე შეგაწუხებს და შეიძლება მიხვიდე ექიმთან, ყველა იქნება სიცხეწონაში დაკლება, რომელიც უფრო ადრეულ ეტაპზე გაძლევს ნიშანს ექიმთან მიმართვისათვის. ამა ცოტა ხანგრძლივი მიმდინარეობა აქვთ, ესეთი ჩუმი მიმდინარეობა, ნელი ინფექციები არიან ესენი, რომელთაც არანაირი კლინიკური მანიფესტირება არ ხდება მათი, სანამ არ გადავალთ ტერმინალურ ბოლო სტადიებზე და არ მოხდება მინიშნება ინფექციის, ნუ ეს კლინიკური ნიშნებზე მინიშნა. ამიტომ ეს სკრინინგული პროგრამები ასეთი დაავადების იდენტიფიკაციისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს ინტეგრირებული სკრინინგი, რომელიც გაშლილი იყო და იცით თქვენ გასულ წლებში, უფრო სწორად გასულ წლებში 2020 წელს ცოტა შენელებული ქნა ისევ და ისევ მობილობის გამო საკმაოდ დიდი მასშტაბური კვლევები ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით. წელს გაგრძელდა დება უკვე დაეთყო ჩვენთან მომართვიანობასაც, კონფირმაციული კვლევებისაც, რასაც თქვენ ამბობთ, ანუ სკრინინგზე არ ჩერდება არც C ჰეპატიტი და არც შიდსი, ამას ჭირდება შემდგომ დამადასტურებელი კვლევა იმისათვის, რომ დადასტურდეს დიაგნოზი და პლუს განისაზღვროს მკურნალობის ტაქტიკა.
და ამ ყველაფერმა დამოუკიდებულება შეცვალა.
კი, ნიშნულოვნად შეცვალა დამოკიდებულება.
ისევე როგორც ვაქცინაციის მიმართ, როგორც ამბობდით გრიპის ვაქცინის მიმართ, ისე ნელა ადამიანები ზრუნავენ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, შეიძლება ამის თქმა.
ვიცით რა, სტიგმა, რაც ამ დაავადებებთან იყო დაკავშირებული, ნუ C ჰეპატიტმა პრაქტიკულად მთლიანად მოხსნილი არის ეს. ეს ალბათ რამდენიმე წლის წინ ტრაგედია ექნებოდა ეს ოჯახისათვის, თუ კი გაიგებდა, რომ ვინმეს მის საახლობელოში ან ოჯახის წევრს C ჰეპატიტი ჰქონდა. დღეს მოგეხსენებათ, რაც კი ჩატარდა მკურნალობა და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ პაციენტმა დაიცვა ის წესები, რაც იყო განსაზღვრული, თითქმის 100%-იანი შედეგი არის მიღწეული მკურნალობასთან დაკავშირებით. ძალიან მაღალი მაჩვენებელი და ძალიან ეფექტური, მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა C ჰეპატიტის პროგრამა და ეხლაც აქვს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ყველა მოქალაქეს ჩვეულებრივ ჩაერთოს ამ პროგრამაში და მიყვეს ბოლომდე ამ საკითხს.
მოკლედ, ძალიან ბევრი პროგრამაა, ოღონდ დრო აღარ დაგვრჩა, აქედან გამომდინარე ეტაპობრივად
მაინც მთავარზე რომ ყველაზე მეტად აინტერესებს საზოგადოებას
და დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ რომ კლავ ჩაერთონ აუცილებლობის შემთხვევაში ამ პროგრამებში. სოფლის
დონეზე არის მიღწევადი ყველა ეს პროგრამა ინტეგრირებული სკრინინგის ფარგლებში.
შეფერხებები ეტაპობრივად მოიხსნა, იმიტომ რომ იყო აქედან გამომდინარე მიმდინარე წელს ყველაფერი აღდგება ჩვეულ რეჟიმში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ.
ალბათ თითოეულს.
და ეტაპობრივად ალბათ ამ პროგრამებს ჩვენს გადაცემებში სამშაბათობით კონტაქტში ჯამთველობაზე ვსაუბრობთ და კლავ დაუბრუნდებით. ძალიან დიდი მადლობა ქავატონინო გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
დაავადებათა კონტროლის
და მომწურავი საუბრისთვის კიდევ ბევრი დაგვჭა ალბათ სასაუბრო და გაღალეთ. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ჯამთველობას გისურვებ თქვენ ჩემსმენელებს. რადიო მსმენელს შევახსენებთ, რომ ეთერში იყო კონტაქტი. ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ასე რომ ხვალამდე.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.